Band Co.
Bonjour, bonjour, صباح الخير, صباح الفل الناس الكل, اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من بيبانكو. بيبانكو ليميسيون اللي تخمم باللغات الكل وتحاول تحكي بالتونسي. في بيبانكو كالعادة عندنا لي روبريك ابيتويل, من اليوم عندنا روبريك طويلة برشا اللي هي حكاية البوب, المرات باش نعطيوها كلها في ليميسيون بتاعنا خاطر باش نرجعوا على الأقوى لي بيبليسيتي في أقوى ايفينمون معناتها في التلفزة اللي هو سوبر بول 2025 اللي صار لحد اللي فات. دونك باش نرجعوا اليوم باش نحكيوا على أهم لي بيبليسيتي اللي تعداو وعلاش نحكيوا عليه زيك كيف باش نحكي لكم على كلكو شيفر على ليفينمون هذايا مع لي زانفيتي دو كلوب, لي زامي دو كلوب ديجا معناتها عادي اليمين بنت الدار ديجا هي إيمان غربي المانجينغ دايركتور دو دوز أجنسي. مرحبا بك إيمان.
عايشك.
سافا؟
وقتاش تبعثوا لي ريكروتمون؟
نبعثوا لمدير القناة هذا مساج. ايه aussi سعيد جدا اللي معانا هاجر كوكي اللي هي كونسلتانت ان كوميونيكاسيون. مرحبا بك هاجر.
يفضلك, عايشك.
صافا, صحتك لاباس؟
تري بيان.
جويز فالونتان يا جماعة.
ميرسي.
كل عام وانتم حيين بخير.
اون روز.
وي لا في اون روز ديجا. بيان سور اللي يسمع فينا نجم يتابعونا على الباج فيسبوك, كيف كيف نجم يتابعونا على اليوتيوب. رافقني في الاخراج اماني بن ناصر, في الاخراج الرقمي ياسين بن عمار. كما كنت قدمت وحكيت قلت اليوم باش نحكيو على لي بيبليسيتي في سوبر بول 2025. جوست ان كيلكو شيفر معناتها نجم تتفاعلوا معايا بارابور سا. السوبر بول اللي هو اقوى ايفينمون معناتها ميدياتيزي نوتامون في امريكا وضروري في العالم, على خاطر غيان كو جوست ان شيفر 30 سكوندا في ليفينمون هذايا هي ما يعادل 8 مليون دولار, معناتها ما يعادل ابوبري نحكيو على 27 مليون دينار, معناتها 30 سكوندا في ليفينمون هذايا نحكيو على 126 مليون مشاهد للإيفينمون هذايا. معناتها نتصور هو المشاهد نسبة معناتها عدد المشاهد هو اللي يجستيفي السوم نتاع 30 سكوند هذايا. دونك قلت شيفر هذايا, دونك كيس كي فوزا ماركي ديريكتومون بارابور للإيفينمون هذايا ولا نحكيو اكس كوم بيان سور احنا في السوبر بول 2025. نتصور احنا مش مغرومين بالكوب فوتبول الامريكان, مي
جوبونس كي العالم الكل. Le Super Bowl, c'est l'événement de l'année. Ouais. C'est l'événement de l'année, que ce soit en matière de pub, mais aussi des performances musicales qui marquent vraiment... Donc, c'est des lanceurs de tendance, c'est des pubs qui marquent les tendances. Et ce n'est pas par hasard. Alors, on a fait des chiffres astronomiques et faramineux. 8 millions de dollars à la 30 secondes d'un passage. Rahou, les marques qui font ça et qui investissent dans ça, à part le plan média qu'ils ont, dans la prod de leur spot, ils ne font pas ça par hasard. Ou mais je ne sais pas si je
suis en train.
Certainement, le retour d'investissement, moi, je suis garanti, plus que garanti. Mais c'est des case studies à étudier, c'est des cas d'école.
Mais le fait que le taux d'audience, il paraît, dans le Super Bowl, le taux d'audience, c'est le seul de la télé qui est là. Mm. En 2022-2023, sur d'autres émissions, tu as le taux d'audience qui tire. Super Bowl 2022. À calme 2023, à calme 2024, etc. Malgré la présence du net, malgré la présence des rediffusions, etc. Il y aura dit Maro un pic كبير في ال.
Ça aide d'ailleurs matin les chaînes télé, notamment de faire le show en féminin. Il dit que matin le télévision, مازال حية وهي اللي خلق محتوى واللي هو بعد مش récupéré في الديجيتال مش العكس.
Et la stratégie de l'entreprise Super Bowl, pourquoi elle fait toujours grimper le centre d'audience, c'est avec les prestations
artistiques.
Voilà.
Kendrick Lamar, ce n'est
pas. Kendrick Lamar, est-ce qui s'ensuit de la controverse?
Justement, à la performance artistique de Lamar, notamment, le nombre de l'audience, Akbar.
C'est le
pic. 133 millions.
C'est le pic. Il a dépassé la prestation de Michael Jackson.
Oui, il y a une polémique.
Est-ce que rire ou la moucherie? Après, ça se discute.
Non, mais c'était. Je pense qu'Henrik Lamar, c'est aussi un axe. C'est de la communication. Allez, Charles Khater, il y a une grosse polémique avec Drake. Donc, ils ont saisi l'opportunité de capturer des messages.
Et pas n'importe lesquels.
Et donc ça attire les foules. On sait très bien que l'Abed, ils sont friands.
Kendrick Lamar, tu as rejoint la performance, mais برشا عباد ولاو يصير كونفيزيون بينات السوبر بول هو معناتها هو الانتر ليميتون
الهالف تايم
هو هو ليفينمون
هو ليفينمون لانتربريز سوبر بول سا لارانج طونك ايل غارانتي سون تو دوديانس اي سا رانتابيليتي افيك لي بوب فاصون سو كي فون ريغاردي لي ماتش يفون لو ريغاردي مي هما يحبوا زيد على لو شو
يعملوا هما يعملوا ميم ان تيزينغ شكون لو شانتور دو لاني اللي باش يخرج ويخليو لو سكري جوسكا دو موا افون معناتها فريمون سي
Exactement.
C'est toute une communication en elle-même, Manata, au Super Bowl.
Elle mérite tout ce teasing par rapport à Kendrick Lamar, Matalena, je qui m'a
وقت اللي عامين
التالي
مع c'est vrai, il y avait le coura وقتها
ولا مع Asher, Sne Merich,
حتى انا زيد c'est vrai que Sne Merich, on l'a su à ma juste قبل بشوي.
Et voilà, on le sait,
mais vraiment في الاخر, c'est vrai.
Asher le teasing ça a été fait avec Kim Kardashian. دونك سني سي فري سي بيزار انا نشوف واش نعملوا بكشي
فلتت عليه
بعد ولا بعد في المحتوى اللي خرجوا كيندريك لامار معناتها لا بيرفورمانس ارتستيك اللي هي فيها بوكو دو ميساج الحق انا ولا تحسوا انا جد نحضر في ليميسيون حسيتوا كانوا دارس ولا معناتها فما ديكوداج نتاع لي ميساج نوتامون باهي نقولوا شنو صار صار سي فري عمل الغنيات فما الغنيه اللي كلاشا فيها دريك حضرت معاه اسمها سيرينا ويليامز اللي هي ليكس
دريك
وفات عركة وحنا نتفرجوا
سامويلي جاكسون اللي هو خدم معناتها لونكلو سام اون بلاك معناتها وهو قاعد كيما ستوري تيلر يتشالنجي فيه معناتها بارابور لو جو دونك هو قاعد يعمل في اللينك سا سو فوا كو الحق مش ما نعرفوش برشا كان ديك الكاميرا الحق
مي يضربوا فلسطين اوسي
خرج صحيت باش نحكيو عليه
مي
لي كود اكثر حاجه تداولت كيما قلت انت هو الكلاش
Exactement. Kendrick Lamar, oui, il est très connu, etc. Mais c'est vrai que ahna fi Tunis manesh yesser naf Drake akther peut-être, tu vois, il y avait des chansons maroufine Rihanna akther barcha etc. Mais c'est toute la polémique qui a autour et tous les codes li amalhom ou kharajhom etc. qui ont fait que lyoum ça devient une prestation.
On farj lberh fi une petite vidéo de Snoop Dogg qui fait yahki ma'ata que Kendrick Lamar ma'ata fi jma'at el Côte Ouest parce que toujours la rivalité
est-ouest.
Ou يقول اللي هو ma'ata fait vraiment he's the one, il est un bosseur, كل شيء ma'ata. Apparemment le c'est vrai, Matalensen Khadem Barcha, ou c'est un chanteur qui a une cause. D'ailleurs, il est très engagé par rapport à sa communauté. Amel Barcha Hajet, Matalensen Khadem communauté MTR, ou je mets le sport, le Kraya. C'est quelqu'un de très, très engagé. Il est même le ghetto, Hatabou, c'est un gangster.
Il faut aussi savoir que les artistes qui performent, ils ne sont pas rémunérés pour la performance. C'est un coup de pub énorme pour eux.
Ça y est, Mabio.
Il était plus connu à la chaîne internationale que Kendrick Lamar. توا سي بون عرفني
مي شفت صحيت
مي فو سافوار راهو اللي كندريك لامار اللي طلعوا شكون دريك
سي
بور سا كو نخرجك كمان
سيريوزمون هو اللي طلعوا من الاول ومن بعد بون يا دي زيستوار كي اون في كو
اوكي
ديك الدنيا
Oui. في خضم هذا الكل لي مارك ازون كوميونيكي
فوالا
ازون اوسي يا يو دي كلاش انتر دي مارك
باش نحكيو على لي كلاش نحكيو على لي كلاش في البيزيتي donc قلنا حكينا على 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 quelques chiffres معناتها par rapport à l'édition هذيا وقلت انت قلت هجر لي سنه البيرفورمانس ارتستيك كسرت معناتها فاتت لو ريكورد تاع مايكل جاكسون مي مايكل جاكسون على ليبوك ما فماش فماش ني فيسبوك ني
ني
تويتر ني اكس ني
لا 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 سا ريست نحكي على لو تو دوديونس على الانستان هذيك تو دوديونس تيلي
مي العباد زادت وقتها
سيتي با باغي و سي يافي با معناتها احنا بينا ما كناش نعرفوا لي فما سوبر بول ما على ليبوك ما كناش
لا سي دي فيو مونديال
اي دايير في الاستراتيجي تاع السوبر بول اليوم تلقى قنوات اخرين يعديوا سوبر بول معناتها اكزومبل في فرنسا ام 6 تعدي لك سوبر بول معناتها في الاستراتيجي كوميرسيال نتاعها ولات تمشي ويمسوا في الافريك
الاوروب لا ديباسي لاميريك
بالضبط اكزاكتومون دونك قلنا بيبليسيتي نحكيو على السوبر بول خاطر ايفينمون قوي برشا دونك وكما قلت انت معناتها ايمان اللي هو ليفينمون ونشوفوا لونسمون دو توندونس بارابور لي بيبليسيتي واللي هي كما نقولوا الماس نتاع لي بيبليسيتير
استعراض العضلات زيد
Est-ce que Fama, quelques publicités, est-ce que ça a comme un coup de cœur parmi le
c'est vraiment un resto gastronomique d'idées où l'Arkira en tant que concepteur rédacteur a qu'il y a le malikin j'ai hacka juste
ça y est
c'est juste la crèche. Bon, l'Arkira, le choix il est dur. Bon, et là, pour ma part, c'est la pub Jeep faite avec Harrison Ford.
Déjà,
je l'ai trouvé très smart, même si elle montre un peu l'américain et
l'américain interne, l'américain traditionnel.
Même si احنا توا كلي متقلقين شويه من لا سوبريماسي دو لامريك مي قلبتني
ترى ليماج نتاع كان تنحكيوا عليها من بعد مي التصاور ترى الثلج ترى الغابه ترى برشا ترى الفار ويست ترى معناتها ترى فما اون ايدنتيتي امريكانيه فهمت والممثل اللي هو معروف على الاخر معناتها هاريسون فورد
اي لو كلاش هكا فماك النقشه
جو دو مو
نقشه حلوه
ايفن اف ماي نيم از فورد
فوالا اعمل ادفرتايزينغ جيب
اي
سي فري alors Ena j'ai une préférence bon خاطر c'est personnel aussi comme un habillé sur le sport donc j'ai une préférence le Dove ou Nike c'est deux campagnes qui sont Ena pour moi très impactantes خاطر d'un côté, c'est pour les femmes, ça défend barcha la cause féminine, et d'un autre côté, c'est le sport en général.
D'accord.
C'est une cause qui me tient à cœur, Ena Zeda.
باش نرجعوا نحكيوا عليهم نايك اللي هي حلوه على الاخر انا عجبتني برشا معناتها
سي لو ميساج كي تري فور سي لو ميساج مع سا فريمون سي لو ميساج
زوز خدموا سبور سبور فيمينا
اكزاكتو
لي كوز ان فيت لا كوز فيمينين ان فيت
اللي سي تري فور اوسي دو دير يو كانت وين سو وين تو فوا سي فريمون لا كونتراديكسيون انتر لي دو نتاع العبيد شنو تقول لك وانت كيسكو تو دو اكومبلير دونك لو ميساج مي
Oui, Sislim, je n'ai pas plus de temps. Et là, je vais être dans la même continuité par rapport à Amné ou le publicité de Budweiser. Et là, je vais me faire les hua, les ABC de la publicité. Je vais me faire un peu. فما خرافه فما قصه
فما فيلم
وهذا كله في دقيقه معناتها سي با ايفيدون تعيش فيلم ويهزك دي ايموشن سامبل على الاخر اسبري ديكيب دي ايموشن دي انيمو
اي ان بروميس دو مارك واضحه وصريحه
عمناول هكاكا وضربت على الاخر ودايوغ في الاد ماتريكس اللي خرجت هي اكثر من اكثر وحدين اللي ضربوا معناتها في التوب 10 ببليسيتي هكاك كنا عملنا دوره معناتها اكزوستيف على السوبر بول 2025 باش ندخلوا على لي ببليسيتي ونحلوهم شويه مع بعضنا لكن جاي وقت البريمير روبريك تاعنا اللي هي شانسون دو بوب وكالعاده السؤال نتاعي الغنيه هذه في انا ببليسيتي استعملوها
Chanson de pub. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. Call to
Salut, salut, j'en ai connu le jeudi de Philippe Pubenko. Quand tu te sens chanson de pub, quand tu te sens aussi I Just Call to Say I Love You du grand Stevie Wonder, bien sûr. C'était un petit clin d'œil à la Eid al-Hub. Donc, Kulam tu m'as imprimé, Kulam tu m'as tabou braf comme. Donc, c'était juste un petit clin d'œil. Le link.
Bien trouvé, bien trouvé.
Et donc l'année هذه كما طلعوها لهنا في الاستوديو استعملتها كهربا donc c'était la marque Peugeot في 2008 donc Peugeot 2008 في عام 2020 donc استعملت الاغنيه هذه في البلاستيم تاعها كنا نحكيوا على السوبر بول وباش نكملوا نحكيوا على السوبر بول وباش نرجعوا بالبوب والبوبليسيتي لهنا باش نحكيوا عليها وكما هاجر قالت سي ان كود كور donc باش نبداو بها البوبليسيتي لهنا اللي ناكد اللي تنجموا تتابعونا على الباج فيسبوك تاعنا ولا على الشين يوتيوب وتنجموا تشوفوا كيف كيف لي بوبليسيتي اللي نحكيوا عليهم بوبليسيتي اللي باش نحكيوا عليها هي بوب نتاع دوف كيب هير كونفيدنت اش كان تحبوا تقدموا نتوما البوب ولا نحكي عليها انا كيف تحبوا
on est conceptrice rédactrice en fait Dove c'est une seule séquence c'est vraiment Toflat Jelly Saruna c'est en fait c'est vraiment une publicité à lire de te tfarj fiha ou taqra khatr il y a une petite fille qui court ou femme a du texte qui l'accompagne et une belle musique en fait les textes sont maliqlbou lhkayel quoi c'est vraiment ça qui fait la force du copywriting avec l'image qui fait chihazek men haja l haja okhra et je laisse Hajer vu que c'est l'une de ses pubs préférées parler de l'histoire
Ena je trouve Ena c'est le message qui m'a vraiment très touchée par le fait de voir une petite fille qui a choisi potelé ou tejeri ou atia ma anda ma
ne tejeri la meda
fi tejeri la meda kif ma kolna jerina ki konnasra. Donc c'est très fort de montrer, c'est un insight qu'on a, c'est un vrai insight et avec un message derrière, elle est vraiment, il réappuie quelque chose.
Oui, le message est
non. Keep her confident. Il faut avoir confiance en soi, manata. Il faut ne pas être influencé l'ida irbina et foncer. Falhaja li tajbna ou la liho. Mais ma tourzol l'ida irbik.
Exactement. En fait, la pub, ce qu'elle raconte, c'est que tofla zghira qui tabda zghira tjeli darba wahda, hatta had ma yowqafha. Amelo tkbar avec les critiques, amelo toi li vraiment elle perd sa confiance ou l'élan tahia ynqas. Li hna qad nchouf tofla zghira kifash potli kima tahkij jelo tjeli haka mahlaha. Donc keep her confident de en tant que plateforme de marque. Voilà. Elle est là pour garder la confiance des femmes telles qu'elles soient. Qu'elles soient vraies, mais Eliho, c'est toujours la plateforme de communication de Dove qui est ancrée dans cette publicité-là.
J'ai mis le lapsus révélateur. Tu te dis Dove, confirmation, tu te dis Dove.
Ah, Richard. Placement de produit. J'ai aussi la
chanson.
Le message, la publicité, format texte, il est hâte, il dit بنية على الزوز تبطل السبور قبل 14 سنة على خاطر الكريتيك وعلى خاطر مثلا المجتمع
كيفاش يتعامل معها
الكونترانت وكل شيء دونك وهذه استراتيجية نتاع دوف من قبل معناتها تخدم على الويمن امباورمنت وتوا ولات خدمت أكثر على من الصغرى معناتها مش لازم نستنى حتى تكبر المرأة نو نخدم على جينيراسيون صغيرة دونك خدمت برشا قبل على لي فيلتر نوتامون في انستغرام على في لي ريزو سوسيو تو قاعدة معناتها الميساج هذا سي كونتينيتي دو توت اون استراتيجي معناتها نفس l'éditorial. Donc, elle a une des choses qui est simple, ma fiche. Action, c'est là, tu es génie, bah, ça a qui m'a dit, mais le petit
bâle,
il est engageant.
Exactement.
Et la publicité est faite, donc, qui m'a dit, ma tante, je me tape à la page Facebook, ou à la chaîne YouTube, je me trouve que je les publicités internes. Il y a Google. Google Dream Job.
Dream Job.
C'est une pub qui fait plaisir à voir. Ouais. Généralement, les pubs, elles, par rapport à comment il faut mettre dans le contexte, c'est l'histoire d'un père de famille qui veut postuler pour un job et quand il dit a un téléphone ou Google, avec l'intelligence artificielle, quand il traîne à la pitch, il dit qu'il faut le l'entretien. Donc, forme la parallèle entre le job job description et la vie de papa. En fait, tu comprends à travers l'image que il décrit la vie de papa, les responsabilités, il est réactif, il est au couloir, donc il est au bento, il travaille 7 jours sur 7, donc il prend soin de sa famille tout au long que hayato en fait amelo yikbar homa li huwa zghir li kbir. Donc c'est une publicité qui il n'est pas choisi au hasard. Elle est là pour vraiment mettre entre le hayat l'adi et le basit un père de famille qui cherche un job. Mais c'est même pas le père de famille ou les besali ou la haja et l'intelligence artificielle qui fait tout le d'une manière très simple.
Aussi simple et que ça. C'est le parallèle aussi émotionnel et le côté émotionnel.
Technologique
et l'intelligence artificielle, il est pas facile à placer. Roma, ils ont réussi à charmer un spot émotionnel. Il parle de l'intelligence artificielle. Habit, alors que on a tout le temps l'impression que c'est froid, bird. Talia, elle va remplacer l'humain et donc ça nous, il a un côté tebrut. Voilà. Et d'ailleurs, un autre volet, lié à l'émotionnel. Et c'est là où c'est très fort. Quand j'ai pub, ta haja ochra, peut-être pas. Mais quand ça concerne l'IA, c'est très fort.
C'est très bien choisi, vraiment. La réunion, la réunion de briefing, comme t'es qui m'a attardé, qui m'a. Ah, yisser birda, yisser technologique, had ma yhib la
nal hou, qui m'a yhib
la. C'est pas la maman. La maman, ok.
Le papa. C'est trop facile, la maman.
Le papa qui cherche un job. Parada.
Ou un rôle, ou rôle, t'as. Papa, حاضر في
العائلة. مع بنتو en plus بنتو طفلة راهو فما برشا.
On a l'impression que c'est peut-être un père célibataire ou voilà, mais on voit pas vraiment.
C'est vrai.
On a l'impression que c'est un père célibataire, donc ça existe les papas célibataires, mais on sait jamais. Et donc c'est très touchant, mais t'as chauffé un papa à quelque.
Les عجبني qui m'a dit tu عندك حاجة simple à l'آخر نعيش فيها كل يوم. مثلا لي زكتيفيتي هاو حل في جي دي ار هاو كيفاش يكلم بنته ولا كذا وفما قمه التكنولوجيا مثلا الانتيليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف دونك هو واللونجاج الجمل المستعملين كانك تقرا في لينكدين معناتها الجمل اللي نلقاهم في لينكدين تاع كيفاش تو ريليف لي تشالنج كيفاش تو ترافاي اندر بريشر كيفاش تو ادور لو تيم ورك وميم تو يوريك الجمل هذوكم في دي سيتوياسيون اللي قاعد يعيشوهم في عائلته
في الدنيا
فهمت الا وشوي بشوي تشلق والريفيل وقتها اون فيت تشلق بها انا واحد من الناس كتب فيها عينيه تحل تاك تاع فهمت اوكي دونك هو جاب ديسكريبشن تاع بو وليموسيون تاع الليدرشيب كيفاش اون فيت خلي اللي كيبان نتاعو ال ديبون دو لوي ولا كيفاش يخليهم بليز اوتونوم
اكزاكتومون
يوصلها هذاك الفاكولتي
مي بون هو يا يو اون بوب زيدا كي اللي هي نسيت شنو هي لا مارك مي لا سين سي presque c'est quasi la même. Elle dit c'est une femme qui doit manière postuler pour un job. Ah mais les conditions du job, t'as les mecs 24/24, 7 jours sur 7, ou les mecs qu'on compréhensif, teamwork. Donc c'est aussi le même axe qui reste toujours intéressant.
حلو ياسر حلو دونك والبوان لهنا فما ايموسيون معناتها
تتفرج فيه للاخر ويعجبك
ليموسيون افيك لانتيليجونس
ارتيفيسيال ريقود بيستي انك تحركك تمسك في ايموسيون
اكزاكتومون اي لا فورس دون بوب سي لا تراس ليسي سي كي تفرجت شنو خليت حاجه خليت فيك حاجه مش من بعد تنساها سي اتريبيو ا لا مارك اي فما اون ايموسيون كي ريست
ودخلك لانتيليجونس ارتيفيسيال راهي على بورتي دو تو الموند
اكزاكتومون في دارك وانت قاعد
صالحنا معاها سبا محلاها
البيبيسيتي فيفا اللي باش نحكيو عليها قبل ما نخرجوا فاصل اللي هي الكود كور نتاع ايمان نوتامون اللي هي جيب اونرز اونرز مانوال اللي هي تيفيت باغ هاريسون
هي قوه بودجي قوه برود اي قوه كونسيبت زيدا
علاش
علاش على خاطر
علاش قلت قوه بودجي
fort des prods et c'est un tournage faramineux mais je qui m'a dans ma la pub de Dove on sait très bien en tant que de ça n'a pas coûté très cher le fikra hiya aqwa haja fi le pub hadik hadik achi pub tetsama classement A la pub de Jeep pour Harris, avec Harrison Ford c'est une pub qui a coûté très très cher mais qui est aussi même si استعراض على ريتم smart mahliha معناها حتى كي تتفرج فيها Harrison Ford qui عليه جيبوه le Jeep, il y a une logique en fait, si, pour faire un petit clash à Ford, mais qui est très smart.
Et les hoa, qui fait les clashs?
Et les hoa, qui fait chaque Harrison Ford, bad, mais le storytelling qui fait Jeep, elle a accompagné des siècles de que ce soit plusieurs chemins. Mais bad, donc Jeep, il aime Jeep, même s'il s'appelle Ford.
Même si je m'appelle Ford.
Aïe, voilà, c'est vrai. Mais ça fait justement, je m'affamais, oui. Exactement. Mais tu sais, j'ai l'impression smart. Ça m'a bel haqq.
Aïe, j'ai l'impression smart.
Et il dit c'est mal F. Even my name
c'est vrai, ma qalèche. Et c'est logique, ma qalèche, puisque mes mèches te t'hattes.
T'imagines, ma t'aïna n'a plus de colle ou faut
le faire. C'est vrai. Les, et même, ma t'aïna, ils peuvent l'ochrine et rajouter. Tu peux pas faire une, ma t'aïna.
Exactement.
Parce qu'elle a une autre marque, puis une marque concurrente.
Mais bon, j'espère que les gens, à la fin, ils vont pas retenir fort Dark Woman Jeep.
Et c'est le risque, hein. Ça hâte, oui, ça arrive.
Ouais, ben, je sais pas, chacun, il a son manuel, ma معناتها كي يكون سعيد يقول الفاميلي صحابي كل شيء ويقول الكهربه هذه تخليني سعيد معناتها جيب
حتى
لو كان اسمي فورد نترن عليها هكي كنا خلطنا معناتها نهايه الجزء الثاني نتاعنا باش نمشيو فاصل اخباري اقعدوا معنا مازلنا باش نكملوا نعيشوكم معنا ونسافروا معاكم معنا في لي بيبليسيتي نتاع السوبر بول 2025 اقعدوا معنا احنا راجعين
Pubentco. 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 Pub & Co.
Salut salut, j'ai avec vous le في Pub & Co. Pub & Co, اليوم نحكيو على اكبر البوبليسيتي والاهم البوبليسيتي اللي صاروا في السوبر بول 2025. علاش نحكيو على السوبر بول؟ على خاطر سي ليفينمون معناتها في التلفزه اللي هو كيف كيف من اكثر ليزيفينمون اللي تعداو فيه لي بوبليسيتي والميسره نتاع البوبليسيتي واغلى 30 سكوند اللي متبعوش معنا معناتها 30 سكوند فيه ب 8 مليون دو دولار. ليفينمون هذا تبعوه اكثر من 26 مليون مشاهد وفي الهالف تايم معناتها بينات الليميتون البرفورمانس ستاتيستيك خلطت حتى المشاهده 133 مليون مشاهد. وكنا نحكيو على معناتها ان بارتي من البيبليسيتي باش نكملوا نحكيو على البيبليسيتي كيف كيف. ضيوف اليوم لي زامي دو كلوب دونك ايمان غربي اللي هي مانجينغ دايركتور دو دوز اجنسي وهجر كوكي كي هي كونسلتانت ان كوميونيكاسيون. دونك كنا شفنا لي كود كور نتاع ايمان ونتاع هجر باش نكملوا نحكيو في كود كور واحد اخر
نتاع
هجر اللي هي البيبليسيتي نتاع نايك.
وي alors انا الكود كور ça reste toujours en fait فطنت بروحي لي كود كور نتاعي ديما على لي ميساج réellement c'est les messages qui me plaisent
des formations
les formations professionnelles خاطرنا des conceptrices rédactrices so so what it بالانجليز هما يقولوا you can't win so win voilà انا اللي عجبني على الاخر سي كو معناتها بالحق نسي en général c'est ديما malheureusement معناتها j'espère que ça va changer بشويه بشويه mais on nous tire برشا vers le bas معناتها ديما يقول لك ما تنجمش انت طفله كيما d'ailleurs Dove هذيك اللي c'était pas Dove always نتاع تنس نتاع البنات اللي يقولها ما تنجمش ما تنجمش وهي ديما. Et là, Nike revient avec cette campagne win on a encore une fois معناتها on pousse vers l'avant l'arbitre pour qu'il se dépasse بشارتيو أكثر على خاطر الناس كل يسون كاباب و encore plus une femme معناتها كي كاباب دو سنتريني وهي حبلة ولا كي كاباب دو سنتريني وهي انديكابي ولا معناتها كي سو ديباس و توالي عندها دي ريكور مونديو يفو لي انكوراجي معناتها يا با دو ريزون.
في البلاصه دي في باش سيني مشهوره معناتها في السبورتيف معناتها جوردن تشيلز شاكالي ريتشاردسون اي دوتر اللي في البلاصه كلهم سي.
Oui.
C'est voilà. Des athlètes féminines et voilà. Le message il porte sur la femme
sur
athlète.
La femme.
Elle dit ma, elle a plus de freins et plus de contraintes pour réussir. Donc, elle n'a pas le choix que de réussir. C'est ça le message principal de la pub.
Et
qu'elle n'arrive aux performances, plus bête à n'arrive aux 8 millions de dollars half time, même dans les autres tranches horaires du Super Bowl. La vidéo est à Duba Haptet. Elle a fait 66 millions de vues sur l'Instagram. Duba Haptet.
Oh.
Donc. On va voir des chiffres faramineux et je pense que même le retour d'investissement de Nike il y est ou c'est une trace sur des années.
Ça en dit long sur la force du message et aussi bon c'est aussi l'envergure de Nike et l'UNESCO de cette année où on a été Nike. Maintenant, personnellement, c'est une référence. Motivational speech ou la des messages forts في حاجة وين tu dois te dépasser ولا حاجة Nike est une référence.
Just do it.
Just
chaos.
Do it. Rien que just do it. Voilà exactement. كل عام يخرجوا un spot qui est très marquant.
Voilà.
Et pas pour autant là c'est pas des spots qu'ils trouvent معناها فيهم برشا هكا فلسفة ولا لا لا straight to the point mais très marquant avec des messages très forts.
انا ما question مانعرفش est-ce que Nike باش تكمل ما عادش فما just do it باش تولي so win والا
j'espère pas
mais les tabou Nike في الجزء الاولمبيك انا البوبليسيتي دي نقعد في نفس الكونتينيتي نتاع اللي خدمته في البوبليسيتي نتاع الجزء الاولمبيك لي تدام نتاع لي سبورتيف لي تدام يوريهم لك في معناتها في حالات نفسيه نتاع اي واحد يسيله في الجو يتغشش يتنرفز ينغر لي فروستاسيون ماهمش عباد بارفي معناتها مش جوست لو مومون هذاك وقت اللي انت خلطت معناتها في الاخر ياخذ بيك سوين معناتها انك تبهبر وتقول لك معناتها تو فونت فازي ما تكلمش لا 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 قول راني نجم ونبهبر وكذا معناتها يخدم على حاجات امبارفيت في السبور ويكونفيرميهم
D'ailleurs, si on veut analyser la plateforme stratégique de Nike, employer des athlètes de très haut niveau, maintenant je me trouve que le marque est vraiment inaccessible. Donc, on a des idoles et vraiment des visages très marquants du sport, de l'athlétisme. Oui, il est très humain. Il a une fracture et une blessure. Il a une blessure. Il a une blessure. Il a une blessure. Donc, c'est ce qui fait que Just Do It est une scène basique. Il a juste une scène basique. kiff un grand athlète.
Oui, mm-hmm. C'est la force des insights aussi. Tu as des insights de sport. Il y a vraiment du vécu. Et finalement, quand tu es concerné, tu vas être touché. Mm-hmm. Et plus il y a des insights dans un spot, et plus pour moi c'est.
Le débat, mais femme la polémique kiff avec Nike, elle investit actuellement dans le sport féminin, mais kiff معروفة ياسر la polémique في مش في الجوز اولمبيكس هذه اللي قبلها الاثليت اللي معروفة على الاخر اللي عندها الريكورد دو 12 ميداي وقتنا نايك elle a revu son contrat نتاعها à la baisse parce que juste حبلت ولدت donc
ça reste du business.
Donc
non, mais c'est peut-être aussi c'est fait pour contrer ce qui est arrivé il y a deux ans. Ou même, imaginez, chargeable. Mataliyum qui m'a ramené une polémique à l'époque par rapport. Aujourd'hui, une salle chou. Bah, Bahamine, hé, on redore notre image, on a une agence.
Et ça reste du marketing.
Et ça reste du marketing, effectivement. Oui.
Faut pas y croire.
C'est vrai.
Disclaimer.
C'est vrai, c'est vrai.
Doritos.
Ah, je suis très
jeune. Moi, je suis très jeune. Je suis très jeune. Je suis très
jeune.
Je suis très jeune. Je suis
très jeune. Je suis très jeune. Je suis très jeune.
دوريتوس اللي هي معناتها في كادر استوديو مسكر معناتها حاجه ماهيش ديكور قوي ياسر كشيء واحد قاعد في بيروه ما نعرفش يقول لي بحذاه دي زورديناتور ولا حاجه هكا
كل في بيتو هو بحذا بيروه واحد وكل شيء كل في كعبه دوريتوس جيك الشضو
ماهوش سهله برشا راهو سبوت هذيك اللي تاكلي في بيت هي نتصور استوديو انورميسيم
ولا بوست برود
ماهيش سي با لو ميم بودجي كو دو
Oui, c'est clair, c'est clair. À ma femme, elle est fait cartoon, les amis. Il est réussi.
Donc, rien autre la cave, monsieur Beck. Puis je vais te donner la de Doritos.
ليش
لقبيش ليش بدلو ضوء ذاك اليوم هذا زيك ثلاث تريست رفيت
exactement
ولا تيجي بدو ليش بدو
ليش بدو رجع منا
بعد الضوء ولا يشل يهز فيه ويوم
شدة صحيح
ومن بعد كيف ربحوا les extraterrestres خذوا ولا دوريتوس تلمون هو يذول
حار
وقوي برشق c'est bon في الاخر وفي ويك
بعد كليو مع بعض
ولا يكملوا مع بعض
c'est bon
عرفت سوز اكس البيبر elle a été faite avec des substances illicites
excellente. Et j'aime bien.
Ce qui est plus intéressant dans cette pub, c'est une pub par rapport aux autres, qui se démarque par rapport aux autres pubs, c'est une pub cross-canal. C'est un concours sur les réseaux sociaux. Cette pub-là, elle a gagné. Doritos, je ne suis pas sûre, mais il a présenté des pubs aux internautes.
Ça a été rédigé entre internautes et concepteurs et agences.
Exactement.
Tu as abonné au Mabadham le spot et il a été tourné pour le Super Bowl. Donc c'est fort.
Ou d'ailleurs, j'ai un réalisateur très connu.
D'accord.
Et un directeur, un DOP très connu. Donc l'équipe de prod, Théo Malestar.
Ok.
Par X. Donc, NSOS X, donc
voilà. Mais Doritos, Camarca, fait ligne éditoriale, Camarca, qui veut dire que Dima Bazmar.
Oui,
Dima
Bazmar.
Et réussi.
Oui, Dima Bazmar.
Mais tant que ça touche une émotion, que ça soit la haka, l'empathie, le vodka, madame Tarek Fikhaja, une pub, même la colère, c'est qu'elle a réussi.
في السوبر بول بطبيعة بطبيعة نو مي من العلامات اللي يعملوا ينفيستيو برشا في السبور هما المشروبات الكحولية نوتامون فما البوبليسيتي باش نحكيو عليها توا اللي هي سلو ماندي كورز لايت اللي هي معناتها سي ان بويسون بلو لايت مي الوحدة نتاعها البريف نتاعها عجبني على الاخر انا خرافة Donc Raoul fait le paresseux.
C'est le lundi après le week-end du Super Bowl.
Post Super Bowl.
Le lendemain. Les Farjoufi, les Farjou, 130 millions. Bah chier chou. Donc déjà comme la cible m'tehom déjà les chiffres.
Déjà facile comme chnou les sma fina. Mata l'animal paresseux, le معروف qui تحرك بر الأبتي هذاك كل شيء. يوريه لك في برشة حالات. Mata هو في البنك هو في الخدمة هو بوليسي هو سارق هو يسوق هو يتفرج
et le monde entier est paresseux على مجمع paresseux
عجبتني انا السين نتاع كي حط البادج باش يتحل الباب
لو طون
اللي تحل الباب هو ديجا سكر عليه مي كيما قلنا سي تيري من بروبابلومون من ديسان انيمي زوتوبيا اللي هو ان فيت ils ont mis le paresseux يخدم في البلديه
بالضبط
احنا كنا ضحكتنا بيان سور اي دونك الباريسو في عقله يعمل في الطامبون
وقت حكيت له النكته
النكته اكزاكتومون اي دونك ils ont repris je pense les codes نتاع l'histoire et ils l'ont adapté très intelligemment.
هل هي فيها دروا دوتور والا لا ما
تعرفش زوتوبي
تخلص معك فكيت لي
بيرسوناج je pense pas خاطر هو الباريسو بالحق يتحرك هكاك راه
اي مي شفت قديش قعدت لنا في مخنا احنا
ما نسيناهاش
ياسر في الفيلم هذاك
façon les marques ont le budget pour mettre 8 millions de dollars sur 30 secondes de pub ils ont le budget pour acheter les droits
كان مش مشكلتنا معهم
مشكلتنا انا كيفاش نضربوا
ضحكتني على الاخر سين في البوليسيتي اللي البوليسي وسارق هما زوز البرلونتي معناتها كيفاش كيفاش السارق
في البرلونتي
والاخر وراه برلونتي والناس الكل براهم
slow racing car
لا مريدي
مش هكذا بشوي كل شيء vraiment طايح
je pense que les auditeurs اللي مش يتفرجوا في البوب مش يتفرجوا on vous invite à la voir
نكملوا كيف كيف في ذمار دانكن دونتس دانكن بن أفليك بن أفليك يكمل مع الماركة مع تخاطر عمناه
إلا عمناه صن فخير
جيب خوه المارة هذا
العائلة عام
الجمعة
شنو الخرافة متاع الببيسيتي
هو الحقيقة على الخرافة طويلة شوية
mais bon
هي سي بلوس انا سكو جيمي دان سيت بوب لا سي كيف كيف مو جيم بوكو لي كلاش سي لو كلاش افيك ستاربكس اللي هما جابوا زعما لو كونكورون تاعهم لبسوا الاخضر وكل و اي لي نارغ سور لو فات انهم يكتبوا الاسامي على على الكيس وكل دونك سي سا كو جي ايمي سور دون سيت بوب لا
بن أفليك اللي خذا بالايماج معناتها بقي يلعب على الايماج اللي هو معناتها مش ديبيل مي
وات ايفر اللي هكا
معناتها ياسر هكا
سو برون با او سيريو فات
ومات ديمون عملوا معاه سنة خوه
كازي افليكس
خوه
كازي
معاه يافي كريستوفر كاندي كيف كيف جون معناتها اللي هو ولد جون كاندي وكيما الكلاش قلت انت معناتها ان كلان دوي على الماركه الخضراء
الماركه الخضراء
وعجبني البيتش في الاخر القفله وقت بان خو بن أفليك معناتها هاو شنو تك 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 تك
اي وي
بانش لاين سي بون هاو الفاليو بروبوزيشن نتاعنا كان نجموا تجيبوا مخير تفضوا معناتها
مرحبا بكم
استعراض عملي
استعراض
سي ان ستوري تيلينغ فريمون ا ديكوفرير من الاول للاخر كي الفيلم فات خدموها
اي جوستومون
يعني سويتش على فان
هو الايديا من الاول الفيرسيون الطويله اللي هو بن أفليك حال بيرو يحب يعمل ريكروتي ايكيبا وكل شيء دونك سي سا كي سا كومونسي مثلا
سي ان ساغا
ساغا كامله
مون كو دو كور
وي
مون كو دو كور بالنسبه لي انا اللي هي كيف كيف دعمنا الماركه بودفايزر معناتها بالنسبه لي انا نحبوا الببليسيتي الاشهار في حديثه كيما الحاجات هكايا معناتها فما الخرافه يعطيك احاسيس دي زيموسيون قاعده فيدال الروحه معناتها الاسبري ديكيب تيم ورك نفرحوا مع بعضنا معناتها وخدمت على لي زانيمو معناتها كيما عملناه كيف كيف نفس الحكايه سيتي الحصانيه اللي هما كيفاش باش يجي ضو قص باش يمشي ويهزوا البودفايزر للقريه كل شيء
والكل
معاونهم
فيرست
ديليفري
اون ديليفر
اكزاكتومون اون ديليفر ديبي 1864 حاجه كي المره هذه كيف كيف معناتها السلعه باش تمشي للحانه طاحت معناتها برميل طاح كيفاش الحصان قاعد يكركر فيه ثنيه كامله باش يخلطوا وبعد يخلط لواحد دونك السونس دو لونجاجمون لا ريسبونسابيلتي ما يخليهاش معناتها وسي لو ميم بيرسوناج اللي هو بيدو عمناه والخدم معناتها ايزون روبري ما كسروش برشا
كملوا
في نفس الخرافه
كملوا لو ميم ستيل
هي مش ما كسروش اليوم سمي خامو برشا و سكو بو فوار ا ترافير لي ديفيرونت بوب دو سوبر بول يا با دو ريسيت غانيانت هذايا لا بوب هذايا سا فيغور اوسي بارمي لون دو مي بوب بريفيري لو بيرسوناج برينسيبال سي ان شيفال دري سان بوني سي ان بوني سي ان انيمال دونك سي ان انيمال اللي هو كي تتفرج فيه الى peut-être le même impact que Harrison Ford la pub عجبتني تاع جيب مي سا ريست توجور لو ستوري تيلينغ الحكايه الفكره derrière qui prime que ça soit une exécution avec des athlètes avec des acteurs forts avec de la science-fiction ou même des animaux il y avait même avec les paresseux ça reste toujours l'impact du message qui prime
mais la publicité فما حتى كتيبات كتبت
لا فوا اوف
حتى فوا اوف
دو لا ميوزيك اي
لاكروش ذا بادز فور يو
دونك
باد فايزر اي بادز يا توجور اوسي لو جو دو مو ان بو بادي تون امي معناها سي لا كيما قلت هذاك علاش نحبوا البوب زيد سي لي زيستوار اللي خليك تسرح معاه اي بورتون كي ماهيش طويله برشا معناتها جو بونس 30 سكوند اه دقيقه داكور اي سي اون بيل هيستوار معناتها فريمون ما تشلقش بها اي
تحسهاش الانكر لا بروميس دو لا مارك رانا معاكم اون سرا توجور لا بور فو سيرفير
دوبي توجور
اي بور توجور انجاجمون حتى كان معناها ميم لونجاجمون باس اترافير لونجاجمون دو سو شيفال اللي هو اترافير فانز اي ماري وصل البرميل للحان
صرف فلوس ما قلتلكش لا هو علاش وشنو هي كذا وشنو هو
ما قلتش ني بلان ديمو زيد
حتى شيء حتى
شيء ما عادش حاشتهم
هذه قود هذه قود ثقه نتاع الماركه في روحها
هذه سي اون ماركي سي انكروستي موجوده عندها النوتوريتي نتاعها لا بلو بوزوان ما تنجمش من الاول تعمل هكا مي او بو دو درا قداش من غراند كومباني
باش نكملوا في الفيلم وفي الكومباني وكل شيء ليس
وي
اه وي
سي مينيون
اوسي
مينيون
قعدنا في نفس لونيفير
دونك الطفله جريت بدف ومن بعد
مشات تزرع في البطاطا
ومن بعد الحصان جا هز البطاطا معلي
اسمع لي تبعوا فكره باش تنام شوره لاسبير كرياتيف نتاعك
هربت بيا شويه سامحوني
ليز شنو هي القصه شنو هي الحكايه ساعات في البيبيسيتي
دونك سي ليستوار نتاع بنيه صغيره كي ا ديسيدي باش تزرع البطاطا هي البي دون اون فيرم اكسيتيرا
تزرع طاحت كعبه بطاطا
كعبه بطاطا قالش نزرعها دونك سي دووار بانو تاع صغيره كيفاش لي هي باش تكبرها اكسيتيرا تخرج كعبه البطاطا تتحط مع البطاطات الاخرين الكل اي بهم هما نعملوا ليز دو فري بوم دو تير ماهمش
فيت
افيك امور
وحنا نجد علينا
فيت افيك انترتيان اكسيتيرا وما ما تسقيوها بالماء وفيش حاسيلو
هو عايشك ان سيكل نتاع لاكتيفيتي اترافير شخصيه معناتها بطاطا واحده
كعبه في اللي هي تكبر في
كعبه فيت افيك امور اي الاخرين كل يوليو فيت افيك امور سافا دو سوا
معناتها نذكر بيس قديمه في ماكدو الوقت اللي صارت برشا نهار كل يتهموا فيهم على كيفاش معناتها لاشين دو فالور نتاعهم وماهمش يحترموا دونك يقعدوا يخدموا برشا دي بيبليسيتي على المزارع نتاعهم كيفاش يعملوا الحيوانات وكيفاش وكيفاش كيفاش هذايا عدلك الميساج هذايا مي في بيرسونا صغير
اكزاكتومون
اللي هي السبب نتاعها في الاخر نحبوا لاكروا معناتها لي زونفون
سي بور اسيور لي مامون اي تونتي لي زونفون بارابور او برودوي
اي نوتامون فروم اور فارم تو يور فينجر كيفاش كعبة البطاطا تولي تغزلها عندها قيمة كبيرة ياسر كي تمدها الطفلة دونك
والله صح عليهم ان نصدقوهم ولا
بون سي سا لا بيبليسيتي
مي هذيك خدمتنا احنا توا يا
بنتي
زعما يصدقونا
باش نكملوا في الذمار سيد المخرج يعمل يشاور لي ما غاديك بارابور الوقت اللي هي ذا الترا هاسل مش البلترا البويسون اللي هي ضد كيف فيها ويليام دافوي فيها كاترين اوهارا فيها ضد كيف دي سبورتيف اللي هما يلعبوا في الباكلبول اللي هو شبه شويه سان سبورت توندونس مي في تونس مازلنا ما يمكن ما عندناش ولا ما عرفش كان فما ولا مي شبه شويه
للبادل
فوالا واللي هما معناتها كاترين ورا وويليام دافوي ويليام دافوي اللي ما يعرفوش معناتها خدم في سبايدر مان مثلا في سبايدر مان مثلا كيف الباسيون انجلي هي كاترين ورا كيف ما سين كنديان معروفه ياسر بالذمار دونك هما دان سيغتان اج ويحبوا يلعبوا ماتش مع دو جون سبورتيف يقولوا بتاع لعبوا لنا
حقروهم لي جون حقروهم نلعبوا لكم لا
يا اخي فتقوهم ولعبوا بعد يوريك لي زوتر سبورتيف ما
فتقوهم هما فتقوا في التورنوا ولاو يهزوا في الدنيا الكل ان فيت سي تري توندونس ايزون جوي على ان سبور كي ابارامون قاعد يطلع احنا اوني انفلونسي ان بو خاطر عندنا البادل دونك شبه كمان
اي شبه برشا البادل
ظهر لي فريمون finalement c'est la même chose. Voilà, les préjugés
m'ta'abd
kbir ma ynajamch et finalement howa li bchir bah et c'était très drôle khater houma bidhom les expressions ntaihom kifach yalabou kifach il nargh l'okhrin ma ta yghzol w yqoul ma ta yhassou bch bch yakhsar w howa vas-y aija n'amlo traih
et من بعد هو خاطر الميساج it's only worth it if you enjoy it parce que يوريك اللي هما يسامز après le match et en même temps ça se mérite et en même temps
prendre du plaisir voilà, à faire du sport
mais il y a deux publicités comme la c'est مخرج la publicité اللي حبيت نحكي عليها ميتا
oui
متى رايبان لهنا نقول ديمونستراسيون دو فورس
اكزاكتومون
خاطر الاكتينغ كيف كيف سي دي سي دي زاكتور معروفين هيجي معاش كانت تفرجت فيها البليستي ولا لا
تاع لا بانان اي دونك هما ايزون ريبري توت اون بوليميك اي تي عامني و بارابور دونك سيلوي كي ا في لوفر دار سابيل موريزيو كاتيلان اللي هو عمل اكسبوزي في ميامي اون بانان مجدوده اونيكمون بان سكوتش Et donc, خلطت تسوى
6.2
millions de dollars.
C'est fois ça finit millions de dollars. Voilà. Même يقارب 20 millions de dollars. Banane في حيط.
Exactement. Scotch. Et là, ce qui...
Cette fameuse banane, elle a été reprise dans plein de pubs.
Oui, mais هون يلقوا الكل, c'est... كيفاش وراو قداش سي ديريزوار معناتها كيفاش عبد ينجم البنانه هذيك لا كونسيدير معناتها كوم اون اوفر دار خاطر عندك تو تو روتروف مع زوز عبيد واحد عنده الغيبان ميتا اللي هي باش تفسر له ديريكتومون سي كوا كي ان فاس دو لوي اي دونك سي اون اوفر دار والاخر ما عندوش اي دونك ياخذ كعبه البنان وياكلها اي لا سي لا و لو جو سامباتيك كي سانستال و توا لي اون بانيك انتر لي دو اكتور اي كي تري سامباتيك
اي تعرضهم البروبريتير نتاع الجاليري
اللي هي كريس جينر
وهي راهي الحكايه اللي تحكي فيها البيبيديا ميم
واش عملت هي خلينا نكملوا باللعب تبع فينا يا اخي اش عملت كريس جينر وهي لابسه
الميتا هي ميتا كول ماي لوير هكا ولا اي فوالا كلم لي لافوكا خاطر سي بون هذو واش زوم ماشي كرتوم الكل
دونك هما خذوا حكايه واقعيه وي لون امبليفي بار لا فورس دو مويان معناها انت كي تمشي غاليري دار تغزل اون اوفر ما تفهمهاش اما اللي مثقف يفهمها اكثر منك كي لانتربريت اكثر منك دونك خذوا لو سيناريو هذا افيك اون اوفر ا بوز دي زاكتور à Buzz, Kris Jenner et des acteurs super connus pour amplifier ça. Elle est intégrée. Mais t'as déjà jeté un coup de sale que elle fait les situations. Elle est très fière, choyée, fière. Elle te siffle l'info à l'oreille. Donc avec Alice, je fais mal le contraste entre celui qui connaît l'information et a le prix mettre l'œuvre et celui qui a des lunettes ordinaires. Clé, je me la manière. فطر عليها
دير ما نعرفش انفورماسيون بارامو فما شكون شراها وكلاها اللي شراها
اي اي جو بونس وي اللي شراها كلاها شاش مي ما عاد فلوسي الكل والله
ما عندوش لينات
صح اليوم والله
كهوه
ببليسيتي الاخرين باش نحكيو عليها اليوم في الاميسيون نتاعنا اللي هي ستيلا ارتوا معناتها اللي هي ماهيش مشروب امريكان اللي هو اوروبي دايوغ دو لاكتور
اكزاكتومون
انجلي
دافيد
بيكام
انا جادير توك سي دافيد بيكام راهو
شنو
هي الحكايه
هي الحكايه دافيد بيكام وراوه من الاول دونز ان بوب حل ستيلا ارتوا وما يحكي مع بو ومو قالوا له انا ان تروك ا تو دير عندك ان فرير جومو هكا قالهم شكونو كلهم مشى الى الى تالي لو شيرشي يا اخي طلع لو فرير جومو سي مادامون اون فيت دونك يا فريمون سيت كومبليسيتي او سو جو ناس كاب سوبر سامبل اللي هما اون بلوس اون سي كو اي سون امي وقعدوا زعما يتعرفوا كوم كوا مادامون ما عقلوش اللي هو دافيد بيكام اي لي سوبر كونو ومعناها وراو كيفاش مادامون كاينو اخشن من دافيد بيكام هكا كيفاش شات كوره جبها
البركه
جبها في هكا دون لي زير Donc c'est ça qui est super sympa.
Oui. Il y avait un petit jeu entre eux, Manata. How the hell ça met les deux David. David Beckham ou Chiloka. Et finalement, la seule chose en commun, Binet Homozo, c'est le produit.
Exactement.
Donc how Eji Shrofi sa boisson, il colo. Ah, do you like it?
Manata disait. Chatikura, Chatikura Kouya Barsha.
Bad Kalouja.
Est-ce que tu es en train de. Est-ce que tu m'agrou, Madame Bestella? Aloulé, juste Jarabta.
Ah, d'accord.
En fait, ce qu'on a retenu, c'est
d'accord,
le pub, David
d'accord,
Beckham.
D'accord. Et ben voilà, on a retenu David Beckham.
Mais là, tu as dit quelque chose d'important, Yasser, qui est le piège, 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 le piège,
l'attribution à la marque, elle ne se fait pas. Ça, c'est le maillon qui est super, méga important, l'attribution. Quand on bat, ah, le pub de David Beckham, c'est que...
Finalement, ma chadine, je grand chose.
À qui est-ce qu'on a le tour MTN? Il y en a beaucoup de publicité qui m'a dit que l'offre, oui, quand on a la publicité de Pfizer.
Il y a Uber Eats aussi.
Uber Eats aussi, très sympathique.
Exactement. Bon, Habib, on a quelques choix à Manta. Marque engagée, Choya de Mar. Tu as dit que ça fait ça l'émission Maakom. Donc, tu as Imen Ralbi, le managing direct de deux agences. Et Hejer, qui est aussi consultante en communication. Et toutes les deux sont conceptrices, rédactrices. Tu as dit que tu as Steve Youssef et le Khraj Rakhmi Si Slim. Et je suis Mahjoub, je vous rendez-vous, Inch'Allah, je vous rejoins. Je vous remercie. Je vous remercie juste après un jour. Et Inch'Allah, je vous remercie. Et ciao, ciao, bye bye. Pub&Co.